zakonska sila naскоро. Како според вас може да функционира држава без законодавна власт 3 до 4 месеци практично?
Па ние веќе имаме ситуација каде што де факто па и де јуре од 16 февруар до денеска функционира државата без собрание.
Да, но со вонредна состојба кога владата носи уредби со законска сила.
Точно. Апсолутно се согласувам со ова што го велите, но притоа да не забораваме дека ни 30% од донесените уредби, односно само 30% и помалку од донесените уредби се однесуваат на вонредната состојба, односно на она што беше причина за вонредната состојба, тоа е коронавирусот. Се другото што владата се донесува е занимавање со она што се нивни лични интереси. Но да го тргнем во барем за момент ова на страна. Во моментот кога се договара изборите, во моментот кога имавме распуштање на парламентот, донесување на решението за определување на датумот за изборите и се она што се случуваше од тогаш, па наво никој не можеше да предпостави дека ќе се најдеме во ситуација во која што се ноѓаме. Едноставно, правнички кажано, имаме вис мајор ситуација, виша сила која што предпоставувам и сакам да верувам дека никој од релевантните политички чинители не се надеваше или не сакаше да дојде до овакво нешто. Но факт е дека имаме таа ситуација и дека треба да најдеме начин како да ја надминеме истата. Надминувањето на истата е точно со одржување на избори. Но при тоа да не забораваме дека уште од првата средба лидерска која што се одржа, сите политички партии, односно лидерите на политичките партии, дадоа збор, се договорија дека што и да се прави во иднина ќе биде врз основа на консензус и договор помеѓу сите.
Видете, СДСМ сака избори сега, надевајќи се на помал пораз, бидејќи има помала излезност на некој начин, бидејќи луѓето би биле во страф од коронавирусот. Може ли да објасните оваа теза? Сметате дека вашите потенцијални гласачи на ВМРО ДПМН ќе се уплашат и нема да отидат на избори, а оние на СДСМ ќе бидат храбри и ќе отидат на избори?
По дефиниција во политичката наука, секогаш изборите се добиваат, односно ги добива политичкиот субјект, политичката партија, која што ќе има наклонетоста на, така речено, неопределените гласачи во едно општество. Исто така во политичката теорија, па и врз искуството што сме го имале на сите изборни процеси и овде во Република Македонија, е дека најголем дел или добар дел од неопределените гласачи ја поддржуваат опозицијата. А ако на тоа го додадеме и се она што се случуваше во изминативе повеќе од 3 години од страна на оваа влада предводена